Kepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy dekabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmek baradaky konstitusion toporyň mejlisi ýetirilip, ýene bir topar döredildi. Türkmenli yurt neşeri Türkmenistan'ın kağlık buğduğu oyuncu yurt içinde tayyarlanan ve olan el yeterli olmadık neyatağlık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gaz tülevlerini öz altında yığınamadık, enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tülyar ve deylek tədərikler. Odalı kavarlar dinleyen olurlen tüvümen yoksun anı uğruan tanşı diyar. Abbasanın karahatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğan konfliktinin çögüdünü tapma uğruna tağarlarının çeğine kavuğuna geldi. Halilzat Doha, Katar Usmanlı'nın Oğan prezidenti Ashraf Ghani ve beyleki ul dereceli resmilerle gepleşti. Abbasanın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Talvan'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzatla duşuk wagtyna atşy besetmek barada çağırşyny gaýtalady. Ukraina gazak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň Ortiýetin Krymy ele geçirmegini häsiýetlendirip, ol anneksiýa däldip aýdan sözlerini aladasyny bildirdi. Ukraina Gazakstany hem işe öz hyzmatdaşy we dost hökmünde garat diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 4-nji dekabrda çap eden beýanatyna aýdylýar. Öýdary anam garaşsyzlygy, öz ygtyýarlygy, toprak bitegiýligine hemde terhetleriň elle gürilmesizligine hormat görülgeleri. Şeýle de umumy kabul edilen halkara normalary Ukraina bilen Gazakstan Respublikasynyň döwletara gatnaşyklarynyň esasyny düzýär diýip beýanatda bellenýär. Bu beýanat Tokaýewiň Germaniýanyň Deutsche Welle neşrine beren we şol günüň özünde çap edilen interwýusyna aýdan sözlerinden soň edildi. Tokaýew söhbetdeşlikde Ukrainanyň Krym ýarmadasynyň 2014-nji ýylda Ortiýete biriktirilmegi anneksiýa bolmady diýdi. Biz Krymda bolan zat anneksiýa atlandyrmaýar diýip gazak prezidenti aýtdy. Bolan zat boldy. Anneksiýa Krym awatyna aýdylany ören agyr söz bolýar diýip ol aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň Ortiýet bilen strategik partnerligini gaýtadan tasdiq etdi. Emma häzirlikçe bilelikdäki parlamenti döretmek gurulunyň ýokdugyny aýtdy. 5-nji dekabrda parlamentiň öňüne çykyş eden Belarus lideri Yönökö raýatlaryň ýurdunyň odalky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyna tarap süýşýändigi baradaky gorku hawatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus-Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çoňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bileleşik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzünde galdy. Hiç kim hiç vaat bile ziyan yetirecek dokumentlere gol çekmez deyip Belarusi çariye gasır verdi olan Riyan Lukashenko nıgtadi. Biz hiç vaat başka bir devlete sol tanını ortiyete bizim doğanlık devletimize koşulmayı planlaştırmadık deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Son kaylarda Putin ve Lukashenko integrasiya varada bir neçe tapkor duşuk geçirdi ve Belarus prezidenti olarda hizmattaşlığın den olmalılığını nıgtadi. Emma Yönököy Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň özgitiýarlygy hökm salýanlygyny aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnagy uly ýan çeker, uçurlar. Otlar we Parijiň metro ulgamynyň köp bölegi hereketini togtadyr. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yukarı pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veren ayratin şeritleri yatıracak ehlumumi pensiye olgamına karşı kurulayan aksiyalara mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemenin talep edecektiğini ya da az pensiye almalı olacaktığını aydiyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemes demonstrasiyanın kurun olmağına karasılayanını, onların kəvirinin zorluklu olmağının ahmarlığını öydürdü. Dine Paris'in önünde 6000 çemes hopsuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 tane ulu demonstrasiyanın kurun olacaktığına idiyar. Siz havarlar dinlediniz.